Kriminálne spisy opisujú násilné a sexuálne scény, preto nie sú vhodné pre poslucháčov mladších ako 18 rokov ani pre citlivé povahy.
Spáchali ťažký zločin a pred spravodlivosťou sa im nepodarilo skryť. Na ich prípadoch pracovali len tí najlepší vyšetrovatelia. Každý z nich má v policajnom archíve svoj spis. Heparínový vrah. Radi si nahovárame, že zlo má na prvý pohľad odpudivú a výstražnú podobu. Dúfame, že hroziace nebezpečenstvo zbadáme a inštinktívne rozpoznáme, kde sa skrýva. No zdanie môže klamať. Najsériovejší vrah v histórii českej kriminalistiky mal tvár obľúbeného a mierumilovného mladého muža. Ukrýval sa v bielom plášti a konal potichu a nenápadne. Za obeť mu padli tí najzraniteľnejší, pacienti v ťažkých stavoch. Jeho hrozivý spis má vyše 1700 strán. Kto bol mladý ošetrovateľ a prečo sa povýšil nad profesiu viazanú Hippokratovou prísahou a prisvojil si právo rozhodovať o živote a smrti druhých? Je jar, rok 1992. Zima na chladnej, hornatej Vysočine ustúpila. Malý magnetofón na obrubníku pod vykrivenou brezou hučí naplno. Na rohu budovy poľnohospodárskej priemyslovky pofajčievajú cez prestávku študenti. Medzi nimi aj 16-ročný plavovlasý Petr. Na rozdiel od spolužiakov v kožených bundách so strapatými dlhými vlasmi pôsobí uhladene. Zapravené biele tričko a džínsy má čisté, nepokreslené nápismy. Nikde žiadne zicherky a cvočky ako pankáči, s ktorými už druhý rok otrávene derie lavice. Zrazu sa strasie. Na hlavu mu padne niečo vlhké. Mokrá cigareta mu zasičí v ruke. Všetci sa rozosmejú. Petr pozrie hore. Z okna triedy na druhom poschodí sa vykláňa fúzatý, šedivý muž. Dielenský majster Karlík drží zelenú vázu so starými zakorenenými odreskami. Zahasiť a makáme do triedy, zajačí pobavene učiteľ. Chalani hundrú, ale poslúchnu. Ťahajú sa do budovy. Vysoký ryšavec si výsmešne strčí prsty do úst. Petr vie, že sa mu nehnusí len zelená brečka. Hnusí sa mu on. Oni všetci.
Vyser si oko.
Zašomre si pre seba a zahambene si pošúcha mokré vlasy. Nechápe, prečo musel schytať potupu ako jediný. Neznáša to tu. A to je ešte len v polovici školy. Je po večeri. Petr, jeho staršia sestra Markéta a otec Bohumil sa v malej panelákovej kuchyni s rohovou lavicou akurát zmestia za stôl. Premôže sa a po večeri sa ako vždy prežehná a poďakuje mame. Hnevá ho, že si k ním zas ani poriadne neprisadla. Najedla sa len úchytkom, opláchla hrnce a už odnáša ďalšie špinavé taniere. Otec si obzrie vysoký pohár, na ktorom zbadá malý fľak. Položí ho do drezu, vymení ho za čistý a naleje si po okraj spenené pivo. Rozvalí sa na stoličke.
Tak ako, mladý? Čo bude skôr? Začneš piť alebo chodiť s nejakou fešandou? V Petrovi to vrie. Sú to tie isté reči, čo musí počúvať od spolužiakov. Cíti, ako mu Markéta stisne pod stolom ruku. Je to jasný signál, aby neodporoval. Nechaj ho, tati. Na jeho škole sú dohromady tak 4 baby. Má čas. Bohumil si odpije z piva. Ja som v tvojom veku už mal naplánované, kam pôjdem robiť. A mama si už trénovala podpis Zelenková. Ale neboj sa, brácho ťa vezme k sebe na družstvo. Dobré bude, vypracuješ sa. Potľapká ho zhovievavo po pleci. Nebudeš mumák navždy. Ale ani blbec ako ty, pomyslí si Petr. Netúži ťahať zmeny pri zaolejovaných mašinách ako otec. Od malička si rád listoval v maminých knihách receptov, prezeral si lesklé obrázky a chcel sa vyučiť za kuchára. Ale otec to rázne zatrhol. Musí vraj robiť niečo poriadne. Teraz je už pevne rozhodnutý. Nevidí sa v gumákoch s vidlami v ruke. Vie, že na neho čaká niečo lepšie. A už aj vie čo, len ešte vydržať 2 roky. Je jar 1998. Petr v červenej veste zabuchne zadné dvere na sanitke a naskočí dnu. Zvládol maturitu so slušnými známkami. Otec nemohol nič namietať. Dokončuje záchranársku nadstavbu a rovno aj praxuje v Jihlavskej nemocnici. Konečne má nádej a robotu, ktorá za niečo stojí. Bolo neskutočné zadosťučinenie, keď na lehátku nakladal do sanitky toho blbca Karlíka po porážke. Hovoriť nemohol, bol celý vykrivený a bledý ako krieda, ale konečne mal v očiach aspoň trochu uznania. Lenže to bolo na začiatku. Prejde rok a Petr pochopí, že v celom panoptiku špitálu je nakoniec aj tak menej podstatný ako kotolník. Odnáša na povel krvavé plachty, zvlieka z ľudí špinavé oblečenie, vyhadzuje smradľavé plienky a počúva cynické a pohrdavé reči lekárov. Zelenka, snívaš si ďalšiu telenovelu alebo prinesieš vozík? Narvem ti ho, vieš kam, pomyslí si Petr. Naučí sa im v duchu odvrávať. Tak, ako to robil odjakživa pri otcovi. Ale nepomáha to 100%. Všetko závisí od toho, aký má deň. Jediné, čo ho za každým osvieži a udrží v celej mizérii, ako tak nad hladinou, je to zvláštne, nepopísateľné chvenie, ktoré sa ho zmocní pri pohľade na nových pacientov. Pre nich je dôležitý. Všetko závisí od toho, ako sa k ním zachová. Keď je milý, vidí, akí sú odovzdaní, ako pokorne ďakujú a lichotia mu. Keď sú mrzutí a okrikujú ho, môže sa zatváriť zaneprázdnene a nechať ich čakať. Všetko závisí len od neho. No sú aj dni, keď sa mu ani nechce vstať z postele. Premkne ho odpor a nechuť k pachu nemocnice, k nekonečnému kolobehu, ktorý ho otravuje a nudí. Rovnako sa vtedy cíti aj zo seba. Je to len panák, ktorý pobehuje tam, kam ho pošlú, nič viac. Najradšej by tam už nikdy nevkročil. Skúsil už všetko. Robí si diaľkovo strednú zdravotnú, aby si zvýšil kvalifikáciu. No nevidí žiaden rozdiel. Lekári a sestry ho berú ako doplnok. Nesmie spraviť nič po svojom. Len počúvať príkazy okorenené smiechom. Kvôli zlej dochádzke s ním stratia trpezlivosť a dostane čoskoro z Jihlavskej nemocnice výpoveď. No jeho kroky nevedú ďaleko. Je rozhodnutý nenechať si vziať to, čo sa mu pozdáva a páči najviac. Slobodu a kontrolu nad tým, čo sa stane. Jeseň 1999. Na oddelenie Áro v Havlíčkovom Brode prichádza ako celkom iný človek. Rozhodne sa viac usmievať. Vie, že pár inteligentných vtipov a solidné vystupovanie vzbudí dôveru. Navyše, potrebujú ho súrne, personálu je nedostatok. Uľaví sa mu, že poznámky o nedostatočnej motivácii a dochádzke v odporúčacom liste nikomu neprekážajú. Môže nastúpiť ihneď. Peter si obzrie nové oddelenie. Na Áre sa predtým nikdy dlho nezdržal, musel byť sústavne v pohybe. Prekážalo mu, že lekári sa k záchranárom správajú občas ako k podradnému hmyzu. Prevezmú pacientov a ženú sa preč. Nepýtali sa ho na názor, hoci im odovzdával do rúk človeka, ktorý prežil len vďaka nemu. Len vďaka tomu, že za pár sekúnd v sanitke rozhodli správny postup a vyšlo to. Teraz ho ovanie pocit, ako by sa tu chvíľami zastavil čas. V šiestich izbách odpočívajú za sklom ležiaci pacienti v umelom spánku. Životné funkcie im monitorujú a riadia prístroje. Striedajú sa dva extrémy. Je tu zvláštny pokoj, okrem chvíľ, keď niekto kolabuje alebo príde nový príjem. Vtedy všetci nasadia vysoké tempo, zachraňujú, oživujú, nosia krv. Potom opäť pokoj. Čas sa zastaví, tečie pomaly ako kvapky v infúzii. A to sa Petrovi páči. Konečne nachádza pokoj. Podriaduje sa rytmu denných a nočných služieb, dokonca si rád berie nadčasy. Primár Pavel Longin je s ním spokojný. Patrí medzi lekármi k rozumným a rovným chlapom, no jeho suverenita Petra občas znechucuje. Aj ten najumiernenejší lekár je predsa len lekár. A sú chvíle, keď rázne uprace personál zo sály, ktorá im náleží. Zodpovednosti na nich padne, koľko sa zmestí. Ale stískanie rúk a vďaka príbuzných patrí pánom doktorom. Chichotajúce sestry si Petra hneď obľúbia, veď zdravotní bratia sú vzácni ako soľ. Počúva v tichosti pri káve ich rozhovory o deťoch, známkach v škole, láskach a rozchodoch. O svojom súkromí Petr radšej mlčí. Nemá veľmi čo povedať. Žije osamelo a nevie, či by ho pochopili kolegyne, zvyknuté na narážky a predĺžené pohľady mnohých lekárov, ktorí ich na vizite vyzliekajú očami. Už pár rokov o sebe vie niečo dôležité. Páčia sa mu muži. Konečne pochopí, prečo sa okrem jedného vzťahu s dievčaťom, ktorý v ňom napriek tomu, že sa takmer zobrali, zanechal bezchutnú spomienku. Nedokázal sa s nikým naozaj zblížiť. Občas s niektorým zašiel domov a uspokojil na malú chvíľu svoju túžbu. Ale o to viac umocnil svoju samotu. Tá ho otupuje, cíti, že z neho robí horšieho človeka. Čoskoro sa aj on dočká. Je rok 2003. Petr, ako vždy, ráno cestuje do Brodu na rannú zmenu. Je chladné ráno, za zarosenými oknami vlaku bežia holé stromy. Mladý sprievodca na neho mávne a usmeje sa. Nemusí mu kontrolovať mesačník, ale dnes má Petr dojem, že sa im stretli oči akosi inak. Vie, že sa volá Milan. Na klope uniformy má pripnutú menovku, ale nikdy si nepovedali viac, len pár viet, ktoré prehodili o počasí. Keď sa Milan vracia po poloprázdnom vozni naspäť, podá Petrovi papierik vytrhnutý zo zápisníka. Je na ňom zelenou fixkou napísané číslo na mobil. Pozornosť od železníc Českej republiky. Pošepká a žmúrkne veselo. Zaskočený Petr mlčky vsunie poskladaný lístoček do vrecka na bunde a zipsuje ho, aby ho nestratil. Jemne sa usmeje, niečo ho pošteklí v bruchu. Ešte v ten večer sa odhodlá Milanovi ozvať. Spoločné hovory mu spočiatku spríjemnia prestoje počas nočných služieb. Vo vlaku nemajú toľko času. Neskôr sa začnú stretávať a o pár mesiacov sa Peter k Milanovi nasťahuje. Peter sa odhodlá a povie o priateľovi najprv sestre. Markéta ho obíme. Spolu s ním sa obáva, ako to budú brať rodičia, ale povzbudí ho, aby to nenechal tak. Má ho rada. Pri jednom nedeľnom obede sa Peter chytí otcovej narážky, kedy im niekoho privedie. Veľmi rád, opýtam sa Milana. Mama položí stuhnutou rukou lyžicu do taniera. Otec vyzerá menej zaskočene, na chvíľu zavládne ticho. Potom položí Petrovi ponad stôl ruku na plece. Hlas sa mu len trochu zachveje. Pozri, radosť z toho nemáme, ale ani plakať nebudeme. Ale tieto veci si držte v súkromí. O pozvaní na obed už nepadne ani zmienka. Peter sa nad tým povznesie, konečne má to, čo potreboval, stabilný domov a blízkosť, akú ešte nezažil. Načas ho celkom opustia trúchlivé nálady a neistota zmizne. V práci je veselší, sestry si všimnú, že aj zhovorčivejší. V roku 2006 ho povýšia na vedúceho sesterskej zmeny. Je to najviac, čo môže v kariére na áre dosiahnuť. Primár mu opäť vyjadrí dôveru, no Peter už pár mesiacov vnútri dusí starý známy odpor, ktorý nezmizol, iba zaspal a znovu sa prebudil. Rutina, ktorá ho dokázala naplňať, rytmus pokoja a erupcií, na ktoré treba reagovať, ho stále viac znechucuje. Hľadá cestu, ako z toho von. A zrazu ju objaví, už pár mesiacov v rámci nej robí svoje malé pokusy. Je jeseň 2005. Petrovi do konca 24-hodinovej zmeny ostáva už len málo, ale čas sa vlečie. Noc bola nepokojná, sústavne sa budila pacientka na štvorke. Sivovlasá učiteľka na penzii, pani Šárka. Po páde z rebríka má za sebou komplikovanú operáciu odtrhnutej obličky a na niekoľkých miestach zlomený členok. Dožaduje sa za každým telefonátu domov, chce sa rozprávať s manželom, no ten jej káže odpočívať a rozlúči sa. Piatýkrát už ani nezodvihne. Peter ho pozná z krátkych návštev, tichý, trpezlivý muž. Tá ženská otravuje celý svet, pomyslí si. Potom mu napadne riešenie, ktoré prinesie pokoj. Natiahol z ampulky Dormicum, zvýši dávku na 2 a podá ho Šárke. Pán doktor vám napísal niečo na spanie. Pustil jemne ruku a položil jej ju na hruď. Šárka s úsmevom prikývne a do pár minút upadne do hlbokého spánku. Peter podanie Dormica nezapíše do záznamov. Načo? Nepotrebuje lekárov, vie si poradiť aj sám. Vpich je nenápadný a pri striedaní služieb si lekárka ani sestra nič nevšimne. Šárka si dokonca ráno pochvaľuje dobrý spánok. Peter odchádza z nemocnice spokojný, cíti znovu známe chvenie. Počas ďalšej služby mu pohľad stále ubieha na skrinku s liekmi. Prejde si všetky ampulky a ruka mu padne na inzulín. Muž na dvojke je už týždeň v umelom spánku. Čaká na kontrolné vyšetrenie, vyjadrenie neurochirurgov, či a kedy bude po odpuchu mozgu možné operovať. Zarastený 50-tník má kučeravé vlasy, mastné a zlepené od potu. Hruď sa mu dvíha a klesá. Purpurový prúh presne značí miesto, kde sa mu do nej pri nehode zaril bezpečnostný pás. Po obede sa tu na povolenie lekára zastavila jeho manželka. Peter to pozná, príbuzný nemajú s kým hovoriť a tak sa obrátia na neho. Doteraz cíti jej slzy na líci. a pevné objatie, ktoré mu venovala za to, ako sa o manžela stará. Nevedela sa zmieriť s tým, že to ona sedela za volantom a vyviazla len s modrinami. Ale teraz nemyslí na to, ku komu spiace telo patrí. Meno na hárkoch, zavesených na železnom ráme, mu na chvíľu vyšumí z hlavy. Je to len telo. Len telo. Peter natiahne z ampulky inzulín a obzrie sa cez sklo, či ho niektorá zo sestier nepozoruje. Rýchlo vpichne injekciu do vystupujúcej modrej žily. Vtedy do sesterne vojde kolegyňa Zdenka. Peter šikovne schová striekačku do vrecka nohavíc, napraví vrchnú plachtu a mávne Zdenke na pozdrav. Usadí sa späť v sesterskej miestnosti a sleduje sústredene, čo sa bude diať. Vie, že muž nemá v chorobopise diabetes. Mala by teda nastať hypoglykemická kóma. No tá bude v umelom spánku nepatrná. Ale niečo by sa malo zmeniť. Už len počkať, kým to príde. Po pol hodine si všimne, že mužov dých pozvoľna spomaľuje. Krivka na monitore sa ťahá dolu. Počká ešte 15 minút a potom vojde dnu. Infúzia s fyziologickým roztokom na stojane práve dotiekla. Peter ju vymení za glukózu. Vie, že podanie inzulínu vyrovná. Všetko bude opäť v poriadku. Do záznamov zapíše len výmenu roztoku a čas. Zamyslená Zdenka, ktorá vedľa neho zýva, netuší, že sa na chvíľu pohral s nič netušiacim odovzdaným telom. Peter cíti opäť zvláštnu radosť, akú mal ešte ako mladý záchranár na prvej službe, keď mu pacientka oddane zamdlela v náručí. Môže robiť, čo uzná za vhodné. Môže robiť, čo sa mu chce. Keď sa vráti po 8 domov, nedokáže zaspať. Milan sa ustarostene vyzvedá, či dnes mali v službe nejakú drámu. Peter je ako pochodujúci adrenalín, zvyčajne predsa hneď odkvecne a spí. Ale Peter ho len spokojne ubezpečí, že všetko je v najlepšom poriadku. Je máj 2006, príjemný teplý podvečer. Divé čerešne okolo nemocnice zhádzujú odkvitnuté lupene. Peter kráča po asfalte k nemocnici. V hlave mu víri nový plán. Túži skúsiť viac a už to nechce ďalej odkladať. Prezlečie sa a odloží si večeru, ktorú mu nabalil Milan do spoločnej chladničky. Skontroluje rozpis, pribudol jeden nový. Na šestke spí muž, ktorého im poslali z onkochirurgie. Mohutné, zoslabnuté telo v Petrovi vzbudzuje istotu, že si vybral dobre. Vyčká na chvíľu, keď sa sestry rozbehnú za svojimi pacientmi a vyberie zo skrinky heparín. Rovnako ako všetky predošlé ampulky sa nezamyká. Podávajú ho bežne, aby zabránili tvorbe krvných zrazenín. No ide o množstvo a načasovanie. Peter si vezme 3 dávky a schová ich vo vrecku. Netrpezlivo natiahne prvú ampulku, vyberie si ruku s viac vystupujúcou žilou a pichne celú dávku. Dáva si záležať, aby zanechal čo najmenší vpich. Ošetrí predlaktie, drobná červená bodka je nepatrná, slušná práca. Zaujme miesto v sesterni, nechce, aby mu ušiel ani jeden dôležitý okamih. Čo skoro sa dočká, veci sa dajú do pohybu. Predstavenie sa začína. Sestry sa strhnú z rozhovoru, keď zbadajú Petra, ako beží na šestku a privoláva lekárku. S celým personálom sa zhrčia okolo. Po prehmate brucha je zrejmé, že nastalo masívnejšie krvácanie. Pacient sa už celkom prebudil. Chytá si naliaté brucho, kričí v šoku od bolesti a metá sa. Peter sa mu citlivo prihovorí. Bude to dobré, vydržte, už sme tu. Popri tom mu skúsene bráni v pohybe, kým do kanily napoja krvnú konzervu. Trvá hodnú chvíľu, kým sa po sedatívach upokojí. Lekárka si vydýchne. Teraz treba dohliadať na vstrebávanie infúzie a zvýšenie tlaku by malo šok upokojiť. Lekárke reportuje, že večer išiel hladko. Ani on nerozumie, čo sa mohlo stať. Prišlo to tak náhle. Nedostal na to hojenie heparín? Nemal ho ordinovaný. Odpovie suverénne, je hrdý na to, že sa mu hlas nezachvel. Ruka mu mimovoľne vojde do vrecka so zvyšnými dvoma ampulkami. Keď frmol utíchne a všetci sa presunú za svojimi pacientmi, príde konečne chvíľa, na ktorú čakal. Blíži sa koniec jeho služby. Vysilený muž opäť spí. Peter si vyberie tú istú ruku a na miesto, kde podávali sedatívum, mu vpichne ďalší heparín. O krátky čas pridá aj tretiu dávku. Peter spoza dverí šatne sleduje, ako posteľ mizne v lietačkách a zúfalá, zadýchaná lekárka podáva pokyny rannej zmene. Rýchlo, brucho je plné, ja tomu nerozumiem. Peter si pomaly balí ruksak. Môže ísť. Z domu o hodinu zavolá na oddelenie. Dlhšie už nevydrží čakať. Jasné, že si robí starosti. Nedalo mu to. Rád by len stručne vedel, ako dopadla operácia. Takže Starký to prežil. Vraj je to malý zázrak, ale príčina krvácania je neznáma. Peter zloží. Snaží sa rozpoznať, prečo ho správa tak rozrušila. Je to úľava alebo sklamanie? Jedno zabalené v druhom, ale čím viac ten pocit rozmotáva, tým viac ho ovíja ťažoba, ktorú si nevie odmyslieť. Prejde pár týždňov, ale v mysli sa mu točí stále to isté. Chce to zažiť znovu, ale musí si dobre vybrať. Koncom nočnej zmeny zbehne do prázdnej kancelárie a rýchlo si odfotí kópie troch chorobopisov. Nenápadne vsunie do ruksaku obal s papiermi. Čítanie na doma. Je slnečné júnové ráno. Vizita prebehla v poriadku a aspoň na chvíľu zavládne čarovný pokoj. Sestry si pri káve prezerajú svadobný časopis. Už dlho sa nik na oddelení nevydával a teraz je na rade sestra Michaela. O svadbe s ňou požartuje aj starý pán Ivan na trojke. Konečne sa prebral a rozprával, hoci slabým hlasom. Michaela mu po lyžičke podáva bujón. Teraz musí zosilnieť. 70 je nič, má toho ešte dosť pred sebou, ak zabojuje. Spoza okna sesterne im kývne ošetrovateľ Petr. V ruke má pozvánku na svadbu, ktorú mu Míša nechala na stole. Pošle jej vzdušný bosk a rozlúči sa. Obľúbila si ho, je to dobrý vedúci zmeny, nikdy ich nepreháňa a neohovára ich pred primárom. Konečne niekto, kto si ich ako sestry váži. Zišlo by sa im tu viac takých chlapov. Predpoludním si Míša musí odbehnúť pred nemocnicu po balíček. Každú chvíľu jej prichádzajú drobnosti na svadbu. Všetko si zháňa a dáva vyrábať sama. Keď sa vráti na oddelenie, všade vládne frmol. Pán Ivan krváca a kolabuje. Z ničoho nič mu prišlo nevoľno. Nedokázal zo seba vydať ani hláska a zamdlel. Míša má výčitky, že odbehla práve teraz. Hodí krabicu s čipkovaným závojom na kreslo a ponáhľa sa do kóje, kde pána Ivana oživujú. Počas prevozu na operačku sa ukáže, že má v lebečnej dutine silný výron. Nič také nečakali. Z bezvedomia sa už nepreberie. Ešte pred polnocou umiera na následky akútneho krvácania, ktoré poškodilo mozog. Míša sa z toho nevie spamätať. Nevie sa zmieriť so zhrízavými výčitkami. Nemá ani komu zavolať. Jej snúbenec je ešte v zahraničí a rodičia by sa vystrašili ešte viac ako ona. Našťastie sa ozve Petr. Zavolá len tak, ako vždy, a zaujíma sa, ako sa v práci majú. Míša sa mu vyžaluje. Potrebovala by, aby ju teraz niekto objal. Starý pán jej pripomínal deduška, ktorý sa už jej svadby nedožil. Nevie prestať plakať. Peter si starostlivo vypočuje jej vzliky. Povzbudivo ju chlácholí a sľúbi, že do najbližšej služby jej prinesie niečo milé. A naozaj nezabudne. Míša sa musí smiať, keď z papierového vreca vyberie malú hlinenú ovečku pre šťastie. Prejdú len 4 dni a nevyspytateľná smrť obchádza oddelenie naďalej. Tentoraz si vyberá pani Martu, ktorú im priviezli v umelom spánku. Má len 50 rokov a najprv sa zdá, že ju dobre zastabilizovali. Náhle prudké krvácanie sa podarí s námahou zastaviť, ale jej srdce oslabenie nevydrží. Zomrie nad ránom. Míša ju po celý čas drží za ruku, kým stihnú prísť príbuzný. Potom sa odoberie do šatne. V hlave jej hučí, víria v nej samé zlé myšlienky. Bojí sa, že to nie je dobré znamenie. Čo jej život naznačuje, že sa nemá vydávať? Ako môže vedieť, že sa aj jej šťastie z ničoho nič nezvrtne? Oporou je jej opäť Petr, ktorý zavolá a ostane s ňou na linke. Míša si povzdychne, taký fantastický človek, ktorému nemôže byť svadba v bielom a hostina dopriata. Zdá sa jej, že život naozaj nie je fér. Je dusná augustová noc. Prúžok silného mesačného svitu šikmo preniká popod roletu na bielu voskovanú omietku lekárskej izby. Primár anesteziologicko-resuscitačného oddelenia nemocnice v Havlíčkovom Brode Pavel Longin si pretrie oči a nasadí si naspäť tenké okuliare. Pozrie na nahromadenú kopu tlačiv na stole. Po 20 hodinách v rušnej službe už nemá silu kontrolovať, ktorý podpis viac horí. Ale premôže sa a pustí sa mechanicky do práce. Longin odloží pero. Dnu nakukne rozrušená hlavná sestra. Pán primár, štvorka, silné krvácanie z konečníka. Znovu je to tu. Longin prebehne chodbou k pacientskej izbe. Krvácanie má prudký priebeh. Na lôžku sa v zášklboch prudkej bolesti myká starší pacient v umelom spánku. Je to zvláštne. Zdalo sa, že je všetko pod kontrolou. Štandardná resekcia čreva, dobré hojenie a predsa. Primár sa prederie pomedzi sanitára a dve sestry, ktoré v chvate kladú pod posteľ misu na zachytenie krvavého cícerku, ktorý steká z postele. AB mínus, ale rýchlo, odchádza nám. Oživovanie trvá ďalšiu pol hodinu. Keď sa monitorovacie prístroje upokoja, Longin si rukávom utrie čelo. Starý pán je späť. Telo to našťastie ustálo. Na jeden hlt dopije vychladnutú kávu a položí na vrch kopy výkaz pre transfúznú jednotku. Opäť prekročili odhadovanú spotrebu krvných konzerv. Stále balansujú napomedzi núdzového stavu. Spomenie si, čo mu kedysi hovoril starý primár, ktorý ho zaučal. Jedna vec je liečiť na papieri a iná je riešiť veci, keď sa všetko naraz sype. Ale ak treba, vráť sa k papieru. Papier nepustí. Longin otvorí dvojhárok, na ktorý si do tabuľky zaznačil kompletný zoznam náhlych prípadov krvácania, ktoré v posledných mesiacoch zachytili. Dopíše k ním ten dnešný. Svieti vedľa neho znepokojujúce číslo 23. Nikdy to nebolo ideálne, ale nepamätá si ani, že by niekedy zažili takú enormnú spotrebu. Niečo nie je v poriadku. Už dlhšie sa mu zle spí pri predstave, že by niečo vážne zanedbali. Krvácavé prípady extrémne stúpli, napísal zo pár mailov kolegom z iných okresných nemocníc. Poctivo si s nimi prešiel detaily, ale Plzeň aj Brno potvrdili, že ide o bežný výkyv. Všetko vraj závisí od konkrétnych pacientov. Vážne stavy sa u seniorov môžu vo vysokom percente končiť nečakanou hemoragiou, žily nie sú v ideálnom stave. No aj tak. Ťažko sa mu nesie, čo len najmenší oteň pochybnosti, že mohli zabrániť úmrtiam a príšerným stratám krvi. Nedáva to zmysel. Riadky tabuľky mu poskakujú pred očami. Náhle mu niečo napadne. Otvorí knihu služieb a pripíše ku každému pacientovi s krvácaním mená personálu, ktorý ho mal v čase prudkého zhoršenia stavu pod dohľadom. Lekári, sestry, ošetrovatelia, mená sa striedajú, opakujú. Nakoniec na áre sa navzájom držia ako malý, ale dobre zohratý tím. Teda aspoň v to dúfa. Jedno meno sa však vymyká. Ako by záhadne chýbalo za každým, keď sa udialo to najhoršie. Longin sa oprie v kresle a pohľad mu na chvíľu zamrzne. Papier nepustí. Tentoraz nie to, čo na ňom je, ale naopak. Myseľ mu zakalí pochybnosť, ktorú si zatiaľ nedovolí vysloviť. Túžil po niečom jasnom a konečne to má. Ak by to bola pravda, realita je hrozivejšia, ako si myslel. Pri krvácaniach a exitusoch okrem jedného prípadu nikdy neslúži vedúci sesterskej zmeny zdravotný brat Petr Zelenka. Longin si počká na nástup rannej služby. Zelenka prichádza s úsmevom, drží sa za rameno s kolegyňou, na druhom pleci ruksak. Nohou podrží dvere a dá jej prednosť. Je to vôbec možné? Pozná ho už pár rokov, presne takého uvoľneného, bezprostredného. Absolútne mu dôveroval. Pri rannej vizite sa im stretne na malú chvíľu pohľad. Zelenka neuhne očami, len ich jemne prižmúri. Ako by chcel prečítať, čo má nevyslovený otáznik znamenať. O dva dní na to Petr zaklope uprostred služby na dvere Longinovej kancelárie. Položí pred primára na podpis dovolenkový lístok. Chystá sa do Egypta a keďže sa jedná o 3 septembrové týždne, chcel by prebrať možnosť vybrať si zvyšok dovolenky naraz. Celý rok nadsluhoval, takže by to nemal byť problém, ak primár súhlasí. Longin lístok bez váhania podpíše a položí do priečinka. Premôže sa a nedá nič najavo. Prajem príjemnú cestu, Petr. Poriadne si oddychnite. Vie, že opatrnosť sa oplatí. Teraz nastane príhodná chvíľa zistiť, ako sa veci naozaj majú. Lepšia príležitosť potvrdiť si nepríjemnú predtuchu by sa ťažko dala vymyslieť. Kým Zelenka s priateľom odlieta do horúcej Hurgady, stráži Longin každý záznam v liekovej knihe a podrobne kontroluje zápisy do služieb. Prejdú 2 týždne, potom 3. a na oddelení nezachytia ani jeden prípad rapídneho krvácania. Spotreba krvi poklesne na štandardné množstvo. Všetko dáva zmysel, no primárovi sa rozbúši srdce. Čaká ho ten najťažší krok. Pravda musí výjsť na povrch a on musí konať priamo.
Heparinový vrah vo svojich 30 rokoch vraždil v uniforme zdravotníka. Dokonca v pozícii zmenového vedúceho sestier v nemocnici na Áre v Havličkovom Brode. Otázkou ostáva, na základe čoho posúdili jeho kompetentnosť na vedúceho pracovníka. On sám po strednej poľnohospodárskej škole absolvoval záchranárskú nadstavbu, ale zo zdravotníctva bol opakovane zo zamestnaní prepúšťaný práve kvôli nespoľahlivosti a častým absenciám. Ďalších 7 rokov pracoval ako zdravotník a popri zamestnaní odmaturoval v odbore Všeobecná zdravotná sestra a takmer okamžite sa stal vedúcim sesterských zmien na Áre. V tomto istom roku začal vraždiť. Prostredie nemocnice, kde sa dobre orientoval, mu poskytlo v istom čase doslova neobmedzené možnosti obetí neschopných sa brániť. To, že mal uniformu zdravotníka, z neho ale nerobilo tzv. Klasického aniela smrti. Ani toho s megalománskym komplexom moci, ktorý zbavuje svoje obete utrpenia. Ani toho, čo rozhoduje medzi životom a smrťou. Ani toho, ktorý v mene nejakej vedy vykonáva experiment, či sprevádza smrteľne chorých na ceste eutanázie. Nemal záujem stať sa hrdinom, ktorý sa pokusí svoju obeť opäť zachrániť. Svoje obete si vyberal úplne náhodne. Jednoducho tie nemocničné lôžka, ktoré boli najdostupnejšie. V podstate ten pacient, ktorý na tom konkrétnom nemocničnom lôžku, ktoré si vyhliadol, ležal a bol v danom okamihu pre ňoho absolútne nedôležitý. Mohol to byť ktokoľvek. Nemal pre tohto vraha žiadnu hodnotu. Išlo o taký najprimitívnejší prejav agresie. Jednoducho, ako sám on hovoril, bol to v podstate pre ňoho kus mesa a nezáležalo na tom, či je to smrteľne chorý človek, ktorému by mal vlastne tým svojim aktom uľaviť. Nezáležalo na tom, aký má vek, že či už vlastne ide ukončiť jeho utrpenie. Nezáležalo na tom, či to bol muž alebo žena, či mal nejakú smrteľnú diagnózu. Ten jeho modus operandi bol podať heparín, vyššiu dávku obetiam na konci svojej zmeny, tak, aby spôsobil chaos kolegom, ktorí sa tak vlastne v tomto procese stávali akoby druhotnými viktímami a preniesol na nich tú svoju vlastnú frustráciu, chaos a šok a stával sa vlastne svedkom tej situácie a zároveň teda Bohom, lebo on ju aj spôsobil, a márneho pokusu lekárov o záchranu života. Zaujímavé v tomto kontexte je, že Petr so svojimi kolegami v tomto procese pohrdal, ale oni ho naopak hodnotili ako veľmi milého a priateľského.
Je 24. septembra 2006, prvá nočná služba po Petrovom návrate. Dohneda opálená ruka siahne do vrecka bieleho plášťa. Stará pani nepatrne dýcha. Zavreté viečka sa jej mihajú, ako by sa jej niečo snívalo. Kútiky úst má spustené, je bledá. Líca má posiate škvrnkami a kožu na nose tenkú ako papier. Petr odhrnie plachtu a na chvíľu vypojí zo žily kanilu tak, ako sa mu to osvedčilo. Na rovnaké miesto vpichne dve dávky heparínu a opäť dôkladne pripevní kanilu. Krvácanie nastane o niekoľko hodín. Napriek všetkej snahe rannej zmeny sa nepodarí starú pani ani udržať pri živote. A to nie je všetko. Túžba pokračovať sa ozve hneď dvakrát. Na áro prichádza ako čerstvý pacient vodič sanitky pán Motl. Zmieta sa v bolestiach. To, čo mu zostalo po nešťastnej autonehode z ruky, si dokáže ako dlhoročný zdravoťák predstaviť, ale analgetika našťastie rýchlo zaúčinkujú. Necíti si celú pravú časť tela, no ochotne spolupracuje a dúfa, že mu ruku poskladajú dohromady. Operácia prebehne nádejne a má prikázané oddychovať. Keď zbadá, ako sa nad ním skláňa povedomý mladík a prevezuje mu ranu, dokonca žartuje. Nečuduje sa, keď mu do vpichu po kanile podá bez komentára ďalšiu plnú striekačku. Všetko by malo byť v najlepšom poriadku, vedie v dobrých rukách medzi svojimi. No mýli sa. O 3 hodiny napriek silným liekom pocíti v ramene horúčosť. Rana páli. Privoláva sestru a tá hneď zbadá, ako cez obves presakuje čerstvá svetlá krv. Zakrátko už kvapká na linoleum. Motlovi sa zatmie pred očami a zamdlie. Po prebudení si so zdesením obzrie plece. Vníma, že niečo je inak a zbadá, že na mieste poranenej ruky, ktorú doposiaľ cíti, je len kýpeť. Zástupkyňa primára mu oznámi zdrvujúcu správu. Záchrana ruky je stratená. Museli pri krvácaní odobrať väčšinu tkaniva. Prakticky celá ruka je amputovaná. Primár nervózne čaká pred kanceláriou riaditeľa. Káva, ktorú mu priniesla sekretárka, mu nechutí. Prechádza vlhkou dlaňou po obale so záznamami, sleduje, ako na čiernom povrchu ostáva otlačok. Potom vstúpi dnu, zlboka sa nadýchne a bez váhania oznámi otrasenému vedeniu nemocnice príšerné zistenia. Riskuje aj svoju reputáciu, ale chce, aby sa o tom nemlčalo. K takému pochybeniu ešte nikdy nikde nedošlo. Riaditeľ preglgne prvotný hnev a k celej záležitosti sa stavia triezvo a zdá až príliš pokojne. Treba konať čím skôr, ale musia postupovať obozretne. Heparín, ktorý musel za každým v nestráženej chvíli použiť, sa podľa chorobopisov nedá jasne dokázať. Personál zatiaľ nesmie nič vedieť. Je to len medzi nimi dvoma. Riaditeľ si berie na starosť podanie trestného oznámenia a primár má pred sebou náročný rozhovor, na ktorý je ťažko sa pripraviť. O pár hodín na to sedí vo svojej pracovni z očí v oči Zelenkovi. Mladík už musí niečo tušiť, ale zdá sa byť zvláštne pokojný. Vzpriamene sa opiera o stoličku a nechá si vymenovať všetkých pacientov časy služby, v ktorých sa dopustil neslýchaných krokov. Longinovi sa pri každom mene chveje hlas. K dnešnému dňu, 26. septembru, máte okamžitú výpoveď. Chcete k tomu ešte niečo dodať? No Zelenka si odhrnie ofinu z čela, vezme prepisovačku a naškrabe pod výpoveď svoj úhľadný podpis. Primár z neho nespustí oči, zloží si okuliare a poskladá ich do obalu. Viete, čo to znamená? Petr pokrčí ramenami, posunie pero a papiere na stole k primárovi a vstane. Vezme na plece ruksak a odkráča chodbou preč. Doma sa zverí Milanovi, že sa v práci rozhodli pre výpoveď po konflikte s nadriadeným. Neraz si posťažoval, ako málo ho rešpektujú, ale teraz to už nešlo nechať tak. Ale nie je to jediná nemocnica na svete. O pár dní na to podáva žiadosť o zamestnanie na chirurgickom oddelení Jihlavskej nemocnice. Preukáže sa posudkom, ktorý priložil k výpovedi. Nie je príliš lichotivý, ale nespomína sa v ňom nič konkrétne. Navonok nedá znať, ako ním všetko lomcuje, ako veľmi potrebuje byť na jedinom mieste, kde vie, čo má urobiť. A presne aj vie, čo spraví. Možno už nemá veľa času, ale ten čas mu za to stojí. Našťastie personálu je chronicky málo a nemocnica ho privíta s otvorenou náručou. Môže nastúpiť i hneď. Petr vstúpi na oddelenie s úsmevom a šarmom, ktorý sa mu doposiaľ všade osvedčil. Nové chodby, noví ľudia, pacienti síce podstatne mladší, ale odovzdaní vo svojej ubolenosti každému, kto sa o nich postará. Počká pár dní, rozkúká sa a potom... Potom môže všetko nabrať staré dobré koľaje. Vydá sa v ústrety osudu. Primár Longin zavrie okno, ktoré rozplesol prudký chladný vietor. Prešlo pár týždňov, jeseň udrie nepríjemne rýchlo, ale nič sa nemení. Primár sleduje odkazovač na telefóne, no nik z polície ho zatiaľ nekontaktoval. Je možné, že začali s prešetrovaním aj bez nich? Po všetkom, čo prežil, nečakal také bezmocné vyústenie. Rozhodne sa, že to osobne preverí. Cíti, že telefonovať nie je dobrý nápad. Celá vec môže byť krehká a je si istý, že keby Zelenku chytili, vedel by o tom. 30. novembra 2006 sa osobne zastaví na okresnom riaditeľstve Havlíčkovo-Brodskej polície. Zaparkuje pred budovou, prehodí si kapucňu cez hlavu a pod vetrovkou schová pred pichravým studeným dažďom fascikel s kópiou všetkých svojich poznámok a chorobopisov. Policajt ho usadí s rešpektom. Je predsa primár. Ale na jeho počudovanie sa po popise prípadu príslušník zháči. Netuší, o aké trestné oznámenie sa jedná. O takých citlivých záležitostiach by mal celkom určite prehľad. Longin v napätí sleduje drnčanie telefónov. Policajt a jeho kolegovia sa ešte hodnú chvíľu prehrabávajú v zložkách, kým vytiahnu správny dokument. Trestné oznámenie na neznámeho páchateľa. Primár ho doposiaľ nečítal. Celkom sa spoľahol na to, že vedenie koná správne. Teraz zhrozene prechádza s rozšírenými zrenicami po riadkoch a nestačí sa čudovať. Zelenkovo meno v ňom nepadne ani raz a pochybenie je popísané celkom všeobecne. Oznámenie zapadlo medzi kvantum ostatných a do dnešného dňa sa ním vyše 2 mesiace nik nezaoberal. Pošlú ho domov. Naštartuje motor ako vo sne. No ešte ani poriadne nedovrie dvere kancelárie v nemocnici, keď mu zazvoní na stole telefón. Volá mu okresný vyšetrovateľ a operatívec. Chcú sa neodkladne stretnúť a naplánovať ďalší postup. Vlastne sú už na ceste. Čoskoro ich privíta vo svojej kancelárii a zatiahne žalúzie. Vonku padá súmrak a Longin pred nich na stôl rozprestrie svoju tabuľku a údaje o pacientoch. Do noci spájajú všetky prípady usmrtenia a ohrozenia života s dátumami. Všetko presne zapadá a ostáva už len jedna otázka. Kde sa teraz nachádza vrah? Zakrátko sa polícii podarí zistiť, že Zelenka sa neukrýva a podarilo sa mu dostať na nové pracovisko. Nastáva dilema, či je ho vhodnejšie pristihnúť priamo pri ďalšom čine, je takmer isté, že pôjde za svojím cieľom aj ďalej, alebo ochránia kohokoľvek ďalšieho a znížia riziko, že sa všetko ešte viac skomplikuje a zatknú ho okamžite na základe doterajších podozrení. Všetko sa udeje potichu, bez sirén a naháňania. Je 1. december 2006. Petr Zelenka má podľa súpisu služieb nastúpiť na 18 hodín trvajúcu nočnú zmenu. S ruksakom prehodeným cez jedno plece a termoskou čaju v ruke čaká na služobný výťah, ktorý prichádza zo suterénu. Prekvapene cúvne, keď z neho vystúpia dvaja muži v bundách. Rýchlo ho strhnú nabok a stisnú mu ruky za chrbtom. Márne kladie odpor. Odvedú ho do cely predbežného zadržania v Havlíčkovom Brode. Petrovi rodičia zhrozene príjmú telefonát od priateľa Milana, no ani on nevie viac, lenže Petra zatkli pre závažný čin a súvisí to s jeho prácou. Otec sa pokúša urobiť, čo sa dá, ale návštevu počas prebiehajúceho výsluchu nemôžu umožniť. Ostáva mu len čakať. Vyšetrovatelia sa poistia vzhľadom na závažný charakter prípadu prizvú hneď k prvému vypočúvaniu aj skúseného súdneho znalca, Jozefa Pleskota. Zelenka trpezlivo čaká, sedí celkom pokojne opretý na stoličke. Vyžaruje z neho suverenita, pozerá vyšetrovateľom a znalcovi priamo do očí. No to, čo príde, ho rýchlo schladí. Policajti vyložia na stôl svoj najväčší tromf. Uvedomujú si, že kľúčové podklady pre vyšetrovanie im pristáli v rukách len vďaka iniciatíve primára. Rozprestrú pred Zelenku podrobnú primárovú tabuľku so službami, počas ktorých sa sériový čin odohral. Vedia o ňom všetko. Zelenka si prebehne očami mená, ktoré majú v jeho mysli tváre a hlasy a rýchlo pochopí, že detailné popisy skutkov tak ľahko nevyvráti. Zlomí sa. Za prítomnosti prideleného advokáta nahrá svoje žalostné priznanie. Na vyžiadanie vyšetrovateľov sám k zoznamu prípadov doplní príznaky po podaní heparínu a spôsob, akým ho pacientom dávkoval. Na všetko sa rozpamätá do najmenších podrobností. Priateľ Milan umožní vyšetrovateľom domovú prehliadku. Petrových vecí sa ani nedotkol a sám je prekvapený, keď sa v skrinke nájdu škatulky s ampulkami a množstvo ofotených kópií chorobopisov pacientov. Všetko nasvedčuje dôkladnej príprave a výberu obetí.
Petr sa trikrát za sebou v prípravnom konaní k vraždám priznal, na hlavnom pojednávaní svoju vinu popral. Odhalený bol primárom oddelenia, ktorý mal podozrenie a označil až 40 prípadov, pri ktorých bola aplikovaná vyššia dávka heparínu. Z nich 23 krát mal službu Petr. 7 obetí na následky podania vyššej dávky heparínu zomrelo a ďalšie 3 obete sa s dôkazmi do pojednávacej siene dokonca ani nedostali, nakoľko odsudený vrah mal už aj vtedy najvyšší možný trest odňatia slobody do životie. Počas pojednávania ale odzneli 2 kontroverzné expertné posudky od znalcov z oblasti medicíny. Jeden, ktorý usvedčil heparínového vraha a druhý, ktorý tvrdil, že po podaní heparínu v tých dávkach, ako bol Zelenka usvedčený, nie je možné, aby pacienti zomreli. Doslova vylúčili príčinu smrti podanie heparínu aj pri tých najťažších zdravotných stavov pacientov. Dokonca jeden z popredných českých lekárov si chcel priamo v súdnej sieni dať aplikovať heparín. Súdni znalci z oblasti psychiatrie a psychológie označili heparínového vraha za osobnosť bez empatie, bez súcitu, emocionálne nezrelú, chladnú, takmer s nulovou šancou na nápravu. V jeho konaní stál v popredí zlý úmysel. Podmienečne môže byť prepustený najskôr v roku 2038, kedy by mal 62 rokov. V tejto kauze bol negatívne posudzované aj konanie primára, ktorý ho odhalil, pretože ten sa zameral na zbieranie dôkazov prioritne a až potom oznámil toto svoje podozrenie svojim nadriadeným. Vyčítanému bolo, že nepodal okamžite, ako to zistil, trestné oznámenie. A riaditeľ nemocnice čelil obvineniam, že podozrivému umožnil podať výpoveď pri tom zistení a ten sa následne zamestnal, keďže takýchto zamestnancov je málo, okamžite v Jihlavskej nemocnici, ktorú teda vystavili týmto tiež obrovské riziku. Nemocnica musela vyplatiť aj nejaké časti odškodného obetiam, ale samozrejme nie vo výške žaloby. Čo je zaujímavé, že o pár rokov neskôr sa stal veľmi podobný prípad. Súd sa odohral so zdravotnou sestrou, ktorá čelila obvineniam zo 6 vrážd na oddelení intenzívnej starostlivosti, a to konkrétne podaním vysokých dávok draslíku do infúzie. Za možnú páchateľku ju rovnako označil primár oddelenia, ale ten teda konal akoby hneď. A v tomto prípade na súde sa stretli tiež 2 úplne odlišné posudky z oblasti medicíny. Primárny potvrdil smrť následkom podania draslíka v týchto 6 prípadoch a teda označil cudzie zavinenie a revízny posudok takúto možnosť absolútne odmietol. Takže sestra, ktorá strávila vo väzbe rok a pol, bola nakoniec súdom oslobodená v plnom rozsahu a finančne štátom odškodnená. Dôvod bol, že chýbal akýkoľvek priamy dôkaz alebo akýkoľvek svedok. Znalec z oblasti psychiatrie konštatoval u sestry len nejaký mierny workoholizmus a riziko vyhorenia a psychologička, tiež znalkyňa, nenašla žiadny motív možného vraždenia u tejto sestry. Takže veľmi podobný prípad, ale skončil teda diametrálne odlišne.
Napriek tomu, že vyšetrovanie po úvodných zádrheľoch postupuje správne, tlaku médií sa už ďalej nedá odolávať. Šíria sa rôzne špekulácie a fámy a polícia musí konať, aby zastavila domýšľavosť verejnosti. Nič netušiaci príbuzní sa o pár dní z tlačovej konferencie dozvedia zdrvujúcu pravdu. Mnohí z nich až po roku odhalia skutočnú príčinu smrti ich najdrahších. Nevzala im ich choroba, ale svojvôľa jedného muža. Jeho tvár obletí na fotografiách a televíznych príspevkoch celú republiku. Petr Zelenka je preukázateľne najzávažnejší sériový vrah v dejinách českej kriminalistiky. Pod paľbou otázok a nahnevaných obvinení sa ocitne aj nemocnica v Havlíčkovom Brode. K policajtom sa pred kamery posadí aj primár Longin. Rozvážne, no ustarostene odpovedá na háklivé otázky. Ako je možné, že na pôde nemocnice mohlo dôjsť k takým závažným zločinom? Sám by bol radšej, keby to možné nebolo. Nakoniec vo svojej funkcii však vytrvá ešte na mnoho rokov. Odvolaný je len riaditeľ nemocnice, ktorý nejasným podaním spôsobil zarážajúce zdržanie vyšetrovania. Primára vyzdvihujú ako hrdinu. Samotní vyšetrovatelia mu verejne priznávajú kredit za objasnenie zločinov. Ani to však neuľaví od bremena spoluzodpovednosti za nenapraviteľné straty na životoch, ktoré si nesie aj naďalej. Dominantný a zaťatý Petrov otec koná aj v mene manželky, ktorá sa psychicky zrúti a nie je schopná syna počas súdneho procesu ani raz navštíviť. Starý pán Zelenka využije každú príležitosť, ako zmierniť synov trest. No nepochodí napriek výmene advokáta a mnohých odvolaní, že sa Zelenka priznal pod nátlakom a procesným chybám, podľa ktorých bol Petr údajne násilne zatknutý. Spolieha na to, že ani exhumácia jedného z tiel obetí, ktoré nebolo spopolnené, nemôže preukázať prítomnosť heparínu v tele. Slzy a hnev sprevádzajú emotívne vypočúvanie poškodených. Plaču sa nevyhne ani personál nemocnice. Zhrozené sestry a lekári z ára pohnuto rozprávajú o tom, ako ani v najhoršom sne netušili, že by bol ich kolega schopný takej krutosti. Petr Zelenka vo väzbe pochopí, že šanca na oslobodenie je nenávratne stratená. Je na dne, píše rodičom a sestre Markéte vysvetľujúce listy. Nedokázal som to zastaviť. Bral som ich kus od kusa. Ale zabiť som ich nechcel. Nakoniec sa celkom rúca a musia ho premiestniť na psychiatrické oddelenie pri väznici v Brne. Jeho stav však nemení nič na tom, že skutky preukázateľne spáchal pri plnom vedomí a úmyselne plánoval a opakoval osvedčený postup. 21. februára 2008, po takmer 3 rokoch od prvého spáchaného skutku, je na základe vyše 1700 stranového spisu odsúdený na doživotie a prvých 10 rokov má stráviť vo väznici so zvýšenou ostrahou. Rodinám poškodených a obetí musí zaplatiť odškodné vo výške 2,5 milióna korún. Všetky odvolania rodiny boli až po úroveň najvyššieho súdu zamietnuté. Súdcovia sa netajili otvoreným stanoviskom, že keby bol v Českej republike legálny trest smrti, siahli by po ňom bez váhania. No stratené životy najslabších, krehkých a bezmocných pacientov by to už ich deťom, vnúčatám, pravnúčatám nevrátilo. Petr Zelenka si dodnes odpikáva výnimočný trest. Má povolené starať sa medzi múrmi väznice o malú záhradku a pravidelne ho navštevuje jeho spovedník. Má možnosť po 30 rokoch trestu požiadať o podmienečné prepustenie.